Rádio Praha, zprávy. Evropská unie povolila schvalování české výjimky z Lisabonské smlouvy. Kraje dostanou slíbené finance na regionální dopravu. Lesy České republiky chtějí získat další peníze z prodeje dřeva. U zpráv Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Výjimka, kterou český prezident Václav Klaus podmínil podpis Lisabonské smlouvy, se může schvalovat v členských zemích Evropské unie. Odsouhlasili to ministři zahraničí na schůzce v Lucemburku. Celá věc by měla podle požadavků prezidenta zaručit ochranu před případnými nároky sudetských Němců na jejich bývalý majetek v České republice. Na vnitropolitické scéně ale ještě může výjimku odmítnout sociální demokracie, ta má většinu v Senátu. Asociace krajů a ministerstvo dopravy se shodly na financování regionálních železnic pro příští rok. Příspěvek krajům zůstane ve výši 2,6 miliardy korun, které krajům zaručilo memorandum podepsané předchozí vládou Jana Fischera. Vláda Petra Nečase jej ale spochybňuje. O dalším financování budou hejtmani jednat s ministry dopravy a financí a také s premiérem. Ministr dopravy Pavel Dobeš také v úterý odmítl nabídku soukromého dopravce RegioJet, který chtěl převzít rychlíkovou dopravu na trati Praha-Brno-Břeclav. Na rozdíl od českých drah chtěl na této trati provozovat dopravu bez státních dotací. Ministr dopravy k tomu řekl, že šanci by měli dostat i další dopravci.
Budeme jednat se všemi alternativními dopravci. To není tak, že tady budeme vytvářet oligopol českých drah a RegionJetu, ale máme tady další potenciální dopravce a já bych byl velmi rád, aby jsme u kulatého stolu měli zástupce všech potenciálních uchazečů a na základě jednání s nimi potom navrhli další přístupy, jak situaci na železnici dálkové řešit.
Na 7 let do vězení má jít bývalá ukrajinská premiérka Julie Tymošenková. Podle kyjevského soudu překročila své pravomoce v roce 2009 při podpisu smlouvy o dodávkách ruského plynu. Zklamání nad dnešním verdiktem už vyjádřily evropské instituce i česká diplomacie. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg varoval, že to může mít dopady na vztah Ukrajiny a celé Evropské unie. Starostové ze Šluknovského výběžku kritizují ministerstva vnitra a práce a sociálních věcí. Vnitro prý nedodržuje sliby, které jim dal ministr na konci srpna a opatření ministerstva práce jsou prý neúčinná. Kritika míří i na policejního prezidenta Petra Lessyho, protože navzdory jejich slibům prý počty policistů v menších městech klesají. V oblasti s velkou nezaměstnaností má také vzniknout spalovna biomasy, která přinese dalších 250 pracovních míst. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Podíly v zahraničních společnostech letos přinesou energetické skupině ČEZ provozní zisk poprvé přes 10 miliard korun. V zahraničí se skupina chce orientovat jen na regulovaný segment trhu s garantovanými výnosy, tedy na distribuci nebo obnovitelné zdroje. Říká to nový šéf firmy Daniel Beneš.
My už dnes máme několik set megawattů v obnovitelných zdrojů, především je to větrná farma v Rumunsku, 600 megawattů, a chceme v nejbližších letech se dostat až na několik tisíc megawattů instalované kapacity v okolních zemích, především v Rumunsku, v Polsku. To je období několika nejbližších let a tyto investice by měly být natolik výnosné, návratné, aby v době, kdy budeme potřebovat investice na temelín, nebyly brzdou naší cashflow situace, našeho toku peněz, ale naopak, aby byly jedním ze stimulů dostat by temelína.
Firma dosud za hranicemi investovala celkem 72 miliard korun. Téměř 7 miliard korun by měl Lesům České republiky vynést tender na lesnické práce a prodej dřeva. To je o 500 milionů korun víc než letos. Firmou, která podala zatím nejlepší nabídku, je firma Less & Forest. Zadávání zakázky konzultovala se státním podnikem i protikorupční organizace Transparency International. Ta uznává, že tendr vynese Lesům České republiky velký zisk. Zároveň ale podle ředitele Davida Ondráčky způsobí, že dominantní postavení na trhu získá jedna firma.
Je otázka, co to na tom trhu lesnickém způsobí. Na druhou stranu, já si skutečně kromě té koncentrace neuvědomuji jediné další opatření, které by bylo možné zavést, aby se tomu zabránilo. Na konci se rozhodoval podle ceny a ta nejlepší nabídka vyhrávala. To, že ji podala jedna firma, může být hodnoceno z různých pohledů, ale co s tím naděláme? Prostě největší firma bere.
Ze sportu. Česká republika se oficiálně přihlásila na olympijské hry v Londýně v příštím roce. Předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek v úterý podepsal přihlášku za přítomnosti prezidenta Václava Klause. Ten sportovce podpořil a řekl, že doufá, že se vyřeší problémy s financováním sportu. A na závěr počasí. Ve středu bude zataženo až oblačno s deštěm. Teploty dosáhnou 10 až 14 stupňů.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve potěšitelná informace, že výsledky komunálních voleb v severočeské Krupce konečně platí. Pak se vydáme do Poděbrad na 28. ročník festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Radio, nahlédneme na stránky Českého tisku a krajenská rubrika je dnes věnována české básnířce ve Švédsku Janě Vidhedové. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Volby v Krupce na Teplicku jsou podle soudu konečně platné. Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl návrh na neplatnost tamních podruhé opakovaných komunálních voleb. Zamítl také návrh na opakování hlasování. Obyvatele Krupky přitom museli o svém budoucím zastupitelstvu hlasovat celkem třikrát a třikrát řešil průběh opakovaných voleb i soud. Komunální volby v Krupce na Teplicku se tedy po čtvrté opakovat nebudou. Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl stížnost Sdružení Zdravá Krupka na kupčení z hlasy při opakovaných volbách začátkem září. Podle předsedkyně soudního senátu Markéty Lehké soud nezjistil, že by někdo cíleně volby ovlivnil.
Soud byl nucen s ohledem na ta jednotlivá tvrzení navrhovatelů přikročit k přepočítání všech hlasovacích lístků, přičemž zjistil, že komise se lehce upočítala. Skutečně se jednalo jenom o lehké upočítání, soud tam oproti předchozí věci neshledal, žádné účelové jednání nebyly totožně vyplněné hlasovací lístky natož jednou rukou, jako to bylo v předchozí věci. Soud tomu přičetl, že to byl pouze lidský faktor.
Zvukové záznamy, které měly nakupování hlasů potvrdit, u soudu neobstály.
Ty zvukové záznamy, tak ty nebyly nikterak věrohodné, neměly nějak vypovídací hodnotu.
Volební sdružení Zdravá Krupka, které stížnost ke krajskému soudu podalo, není s rozsudkem příliš spokojeno.
My víme, že svět se uplácelo, obracejí se na nás řádově desítky lidí se stížnostmi.
Není možné ty lidi získat k tomu, aby šli k soudu a vypovídali o tom, protože v Krupce panuje strašný strach.
Řekli České televizi po vynesení rozsudku zástupci Sdružení Zdravá Krupka Pavel Maleček a Miloslava Bačová. Ta také řekla, že volební sdružení Zdravá Krupka ústavní stížnost podávat nebude. Domníváme se, že prohra to bude především pro občany města, až se ukáže, jak to nové zastupitelstvo bude pracovat a jestli najde vůli na té své práci něco změnit, komentovala rozhodnutí soudu Miloslava Bačová. Soudní verdikt naopak přivítal dosavadní starosta Krupky Milan Puchar. Jsem rád, že to martyrium téměř po roce bez 5 dnů skončilo. Řekl s tím, že do 15 dnů musí svolat zastupitelstvo. Bude prý navrhovat co nejzazší termín 25. října, aby byl dostatečný prostor pro koaliční vyjednávání. Situaci v Krupce dlouhodobě sleduje i protikorupční organizace Transparency International. Ta bude podle svého zástupce Vladana Brože rozhodnutí soudu respektovat. Vladan Brož ale dál trvá na tom, že hlasování v Krupce zmanipulované bylo.
Nicméně to se nám nepodařilo dokázat, protože v tomto případě podle našeho názoru selhala policie, která nedokázala zjistit to naše tvrzení. To znamená to, že k uplácení docházelo již několik dní před konáním samotných voleb.
Řádné komunální volby loni v říjnu provázelo zřejmě nejrozsáhlejší kupčení z hlasy. Podle televizních záznamů se na parkovišti na sídlišti Horní Maršov srotilo několik desítek Romů, kterým neznámí lidé rozdávali vyplněné hlasovací lístky a vozili je do volebních místností. Soud původně volby posvětil, po úspěšné ústavní stížnosti ale změnil názor a zneplatnil je. Zneplatnění výsledku následovalo i po druhých volbách, které také provázely různé signály o kupčení. Při třetím pokusu 10. září se objevila nahrávka, kterou disponuje nevládní organizace Transparency International. Údajný organizátor kupčení na ní údajně vysvětluje figurantovi, že mu slibovaných 300 korun za hlas dát nemůže, protože už všechny peníze rozdal. Podle nahrávky byl údajně organizátorem místostarosta Zdeněk Matouš, jehož uskupení všechny volby vyhrálo. S nakupováním hlasů bylo jeho jméno spojováno už v předchozích případech. Ta nařčení jsou nesmyslná, nemám důvod něco takového dělat, řekl místostarosta Matouš. Důvodem, proč se Zdeněk Matouš drží u moci, je podle opozice snaha maskovat údajné podvody při stavbě průmyslové zóny Nové Modlany. Podle České televize koupil v roce 2005 pozemky, které pak díky změně územního plánu získali na ceně. Tehdy prý vydělal asi 43 milionů korun. Zdeněk Matouš ale střet se zákonem popřel. Osmadvacátý ročník festivalu rozhlasové tvorby pri Bohemia Radio začal v úterý v Poděbradech. V této třídenní přehlídce rozhlasové tvorby se letos sešlo 130 soutěžních pořadů. Festival nabízí práce, které vznikaly od počátku minulého roku až do konce letošního května. Poprvé v historii se této mezinárodní přehlídky rozhlasové tvorby účastní i dvě soukromé celoprostné rozhlasové stanice Radio Impuls a Frekvence 1.
Pri Bohemia Radio 2011.
Radio Impuls se zúčastní jednak soutěže o moderátora roku a pak také několika self-promotion, které jsou v soutěži o nejlepší autopromotion.
Řekl generální ředitel Rádia Impuls Jiří Hrabák. Kategorie, o které se zmínil, se jmenuje Minutka a soukromá rádia se v této disciplíně cítí silná. Prezident Frekvence 1 Michel Fleischmann považuje za nejdůležitější především samotnou účast na festivalu pri Bohemia Radio.
Zaprvé tam budeme jako rádio, jako rádia Legardère, což už samo o sobě je důležitý, protože je to poprvé. Za druhý jsme tam prezentovali naše moderátory a bylo to hlasování, který dopadne, jak dopadne, to uvidíme. Pak tam prezentujeme právě ty naše znělky, nebo jak se tomu říká, autoproma.
Přehlídka letos vyhlásila tři soutěžní kategorie. Život na startu, královská disciplína a minutová šance. Takzvaná královská disciplína to není jen vzletný název, to skutečně považujeme za královskou disciplínu, jakou je rozhlasová hra. Tuto kategorii děláme společně se Slovenským rozhlasem. Letos se sešlo 35 rozhlasových her z Česka a Slovenska, a to jak hry pro dospělé, tak hry pro mládež a pohádky, uvedl šéf-producent Českého rozhlasu a ředitel festivalu Miroslav Dittrich. Mezinárodní kategorie Život na startu se věnuje dokumentům do 60 minut s tematikou světa dětí a mládeže a představuje 20 prací. Poslední kategorie Minutová šance hodnotila 69 reklam na pořad nebo akci. Je to vlastně nejrozšířenější rozhlasový žánr, který používá každé rádio bez ohledu na to, zda je veřejnoprávní, soukromé nebo třeba i státní, doplnil Miroslav Dittrich. Nově také byla vyhlášena anketa Moderátor a moderátorka roku. Do ankety na oblíbeného moderátora Českého rozhlasového éteru přišlo z typy posluchačů téměř na 30 000 SMS zpráv. Ředitel festivalu Miroslav Dittrich upřesnil rozsah ankety.
Tu anketu jsme společně vyhlásili s rádi sdruženými v takzvané asociaci rozhlasových organizací, to je Radio Impuls, Frekvence 1, Evropa 2, Radio Bonton a samozřejmě všechny stanice Českého rozhlasu.
Jednou z nominovaných byla i Lucie Výborná z Českého rozhlasu.
Já jsem si naprosto jistá právě, protože vlastně jsem začínala v roce 91 v privátních rádích a vím, že privátní rádio umí udělat tu patřičnou, jak se tomu říká, mediální masáž. Tak já jsem si naprosto jistá, že já to nebudu.
Nominace na moderátora roku zveřejnila Asociace rozhlasových organizací, která sdružuje Český rozhlas Radio Impuls a společnost Lagardère Active Česká republika, zastřešující Radio Frekvence 1, Evropa 2, Bonton a Dance Radio. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana je jejich spolupráce možná a důležitá i pro přežití rádia jako fenoménu. Lidé chtějí rozhlas, jsou unavení, možná i přísunem informací přes jiné komunikační prostředky. Unavení jsou i televizí. Myslím, že to je obrovská šance pro nás, pro rozhlas jako významnou alternativu, řekl generální ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan, který také poprvé uvede do Síně slávy rozhlasové legendy.
Nechám vstoupit do Síně slávy tři lidi, nechtěl bych to nějakým způsobem v tuhle chvíli specifikovat, nepatří se to, ale chci říct, že jsem záměrně z mnoha důvodů volil lidi, kteří mají víc společného s publicistikou, ale s jistým přesahem do jiných tvůrčích rozhlasových činností.
Vyhlášena bude i cena Karla Kincla, kterou obdrží nejlepší zahraničně politický zpravodaj nebo publicista. Ve středu se pak uskuteční koncert Karla Gotta a Big Bandu Českého rozhlasu, kde bude pokřtěno i nové Gottovo album Sentiment.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z úterních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Forum 2000 je skvěle organizovaná konference. Ve svém komentáři to uvádí Mladá fronta Dnes. Může posloužit jako důkaz, že Havlovo jméno pořád přitahuje světové osobnosti, že sponzoři mají čím jim zaplatit výlet i projevy a že organizátoři rozumějí své práci. Přesto si jako na každém takovém sletu intelektuálu člověk položí otázku, zda to má smysl. Jaký má smysl intelektuálská debata o demokracii a právním státě? Dospějí snad intelektuálové k tomu, že demokracie a právní stát jsou špatné? Ptá se v ironicky laděném komentáři autor. Pro obyčejné lidi je taková debata trochu neprůhledná. Přesto politici a bankéři občas podobným názorům naslouchají. Dělají to ve chvíli, kdy si sami nevědí rady. Je to nepravděpodobné, uzavírá komentátor deníku, ale možná se na fóru 2000 narodí myšlenka, která pomůže Západu z krize. Všeobecná zdravotní pojišťovna vyčerpala své rezervy. Její představitelé přiznali, že má jen tolik peněz, kolik právě vybere, a rezerva nevystačí ani na 2 dny. Hrozí proto spožďování plateb na lékařskou péči. Informovali o tom Hospodářské noviny. Podle mluvčího VZP Jiřího Roda je za nedostatkem peněz ekonomická krize. VZP denně vyplácí zhruba 500 000 000 korun. Ministr zdravotnictví Leoš Heger ale uvedl, že vláda rozpočet VZP zvenku nenavýší. Je to tlak na efektivitu, v níž jsou ještě rezervy, prohlásil ministr. Ředitel VZP Pavel Horák uvádí, že vyčerpání rezerv zatím spožďuje platby lékařům a nemocnicím jen minimálně. Ředitelé nemocnice ale obávají, že nedostatek peněz by mohl ohrozit také zvyšování platů zdravotníků v příštím roce. Podle šéfa lékařského odborového klubu Martina Engla by vláda měla svůj závazek ohledně 10% nárůstu mest splnit, jinak by nesla odpovědnost za vyhrocení situace v celém zdravotnictví. Vlivní biznismeni a lobbysté dokážou v Česku ovlivnit legislativní proces ve svůj prospěch. Jak uvádí deník Právo, v Česku se tak rozmáhá praxe daleko za hranicemi běžného lobbingu. Ve své zprávě na to upozornila dokonce i Bezpečnostní informační služba. Podle ní se terčem lobbystického tlaku staly předpisy týkající se regulace hazardu a energetiky. Silné zájmové skupiny podle BIS dokázaly prosadit své zájmy na všech úrovních tvorby zákonů. Konkrétní případy korupce státních orgánů směřovaly i k zakrytí nelegální činnosti a ovlivňování veřejných zakázek. Příkladem je exposlanec Jan Špička z ODS, který se silně angažoval v legislativě týkající se solárních elektráren. Nikdy přitom neprozradil, že je akcionářem jedné z největších firem v tomto oboru, píše Právo. Ministr kultury Jiří Besr byl spoluvlastníkem nakladatelství Archa 90, které údajně neplatí Národní knihovně za reprodukční práva na Velislavovu Bibli, píšou to Lidové noviny. Národní knihovna se o peníze za práva na jeden z nejvýznamnějších evropských středověkých rukopisů soudí. Škodu odhaduje minimálně na 1 850 000 korun. Ministr listu sdělil, že ve firmě působil jen krátkou dobu a s případem nemá nic společného. Podle deníku Besr nakladatelství spoluvlastnil od srpna roku 2008 do prosince 2009, tedy právě v době, kdy Národní knihovně přestalo platit nasmlouvané částky z prodeje. Ministr uvedl, že firmu opustil, když prohlédl podivné podnikatelské praktiky svých společníků.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Také bych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete videoprezentaci Rádia Praha v souvislosti s 75. výročím zahájení vysílání naší stanice. Novou knihu poezie přijela v těchto dnech do Prahy pokřtít česká básnířka žijící ve švédském Göteborgu Jana Vidhedová. Proč si posrpnová exulantka zvolila pro svůj azyl právě tuto severskou zemi, jejíž jazyk neznala? Jak se jí podařilo v tomto jazyce vystudovat a navíc i prorazit do švédských médií? A jak si přesto uchovala i svou básnickou češtinu? Na to všechno se Jany Vidhedové ve studiu Rádia Praha zeptala Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Já samozřejmě se nemohu na začátek vyhnout té obligátní otázce. Vy jste posrpnová emigrantka a proč jste si zvolila právě Švédsko? Byť samozřejmě víme, že Švédsko v roce 68-69 bylo velmi častou destinací emigrantů z České republiky nebo z Československa.
Já jsem dostala azyl ve Švédsku a Švédsko jsem si zvolila hlavně proto, protože do Švédska bylo lehké se dostat. Švédsko hledalo pracovní síly a nevybíralo si.
Vy jste v té době byla studentkou nebo jste právě dokončila školu?
Já jsem právě dokončila střední školu.
Čili jste tam odcházela vlastně velmi mladá?
Velmi mladá.
Měla jste příležitost tam ještě studovat?
Ano, měla jsem příležitost tam studovat. Já jsem vystudovala na univerzitě v Lundu psychologii. Pracovala jsem s dětmi ve školách a v mateřských školkách.
Jak dlouhá byla ta doba, než jste se, řekněme, zadaptovala, naučila jazyk, abyste mohla pokračovat ve studiu?
Já jsem se naučila švédsky za 6 měsíců. Potom jsem přímo začala studovat na vysoké škole.
Mimochodem, odcházela jste tam sama nebo s rodinou?
Ne,
s přáteli?
Odcházela jsem sama.
Vaše rodina zůstala tady,
ano,
v Československu.
Ano.
Jaké to bylo pro takovou čerstvou maturantku najednou ocitnout se v cizím prostředí, v cizím jazyce?
Bylo to těžké hlavně proto, protože jsem tady nechávala tatínka.
Přece jenom bych se ráda vrátila k té vaší motivaci. V 18-19 letech odcházet sám do emigrace, co vás k tomu vlastně dohnalo?
Mě k tomu dohnala situace, kdy já jsem původně nemohla studovat, protože jsem neměla správný původ. Já jsem vlastně neměla v plánu odejít. Došlo ale k tomu, že po okupaci se ke mně dostavil jistý pán a vyžadoval na mě, abych podávala informace, co lidé v mém okolí říkají. Já jsem tedy odpověděla, že to prostě dělat nebudu. Byla jsem navštívena znovu a po dalších návštěvách mi bylo vyhrožováno, že by byla škoda takového mladého života. Později mi bylo ještě vyhrožováno, abych si rozmyslela, co by se stalo, když budou vyslýchat mého tatínka, který byl po infarktu. A já jsem se dostala do takové paniky a neviděla jsem žádnou cestu, jak bych se z toho dostala, aniž bych někoho poškodila. A protože jsem už měla výjezdní doložku připravenou, tak jsem vyjela a už jsem se nevrátila.
Jak to přijal váš tatínek? Věděl, že tam zůstanete nebo že takhle uvažujete?
Můj tatínek to věděl. Já jsem mu říkala, že pokud by se situace trochu jenom zlepšila, takže bych se vrátila. Ale mého tatínka vyslýchali, nestalo se mu tedy nic a můj tatínek mě napsal, abych se za žádnou cenu nevracela.
Psychologii jste si vybrala až tam, nebo to byl váš takový dlouhodobý zájem?
Ne, mě psychologie zajímala, ale přeci jenom bych byla radši studovala novinařinu, ale to mě tam úplně všichni rozmlouvali a říkali, že jako cizinec nemám minimální šanci, abych se uplatnila v novinách, nebo tedy vůbec psaním, že nemám minimální šanci, abych docílila možnost psát a být publikována. Říkalo se, že je hodně slimáků a málo salátu.
Musela jste být hodně umíněná, protože vám se to tedy podařilo. Píšete v obou jazycích, publikujete a píšete nejenom poezii, píšete i články do novin. Jak dlouho vám trvalo, než jste se jako novinářka a jako básnířka, spisovatelka prosadila ve Švédsku?
Já jsem se vlastně ze začátku neprosazovala. Já jsem pracovala s tou psychologií a vlastně jsem to tak nějak odložila. Já jsem psala, ale psala jsem víceméně pro sebe. Já jsem se nesnažila uplatnit jako novinářka nebo spisovatelka. A vlastně, co mě vyburcovalo k psaní, nyní mluvím o psaní švédsky, já jsem psala česky do exilových novin a podobně, ale co mě vyburcovalo vlastně k psaní ve švédštině, to bylo před sametovou revolucí, když vzniklo hnutí občanské svobody a mně se dostaly do ruky informace, které jsem považovala za důležité. Bylo to tehdy, když například byla zavřená paní Komárková, Zdeněk Urbánek. Paní Komárkové bylo hrozně moc let. Já vím, že jí postavili ke zdi a nechali jí celou noc stát u zdi. Takže já jsem si myslela, že je třeba získat podporu tomuto hnutí a to vlastně bylo to, co mě vyburcovalo k tomu prvnímu článku. Akorát jsem měla problém ten článek uveřejnit, tomu nikdo nevěřil. Takže já jsem obíhala švédský tisk, nikdo to nechtěl uveřejnit, protože kde máte záruky, byla jste tam na vlastní oči, jste to viděla, ne, neviděla, to jsou informace z druhé ruky. Marně jsem jim vysvětlovala, že ten, kdo to vidí na vlastní oči, těžko by mohl ve Švédsku o tom psát článek. Nakonec jsem získala proto jednoho redaktora, který mi to slíbil, ale stále se nic nedělo. Já jsem si nakonec dostala odvahu a navštívila jsem odpovědného vydavatele novin, které se jmenují Göteborgs-Posten. To je druhý největší deník v zemi, vychází v Göteborgu. A toho jsem přesvědčila, že mi tam ten článek vyšel. A to byl můj první článek.
Pokračujete v tom dál? Píšete dál pro švédský tisk?
Píšu, ale já jsem potom tak nějak víc a víc přešla na tu literaturu.
Tady se dostáváme tedy k cíli té vaší současné cesty. Vy jste tady teď před několika dny pokřtila svou sbírku veršů. To by mě velmi zajímalo, jak dalece obtížné nebo snadné pro vás bylo udržet si češtinu na úrovni, abyste mohla skutečně psát poezii.
Je na to těžké odpovědět. Já jsem vlastně přímo proto nic nedělala. Můj velký žal je, že nemám ten přístup k české literatuře, jak bych ho ráda měla a jak bych ho potřebovala, protože já samozřejmě nemám možnost dojít do městské knihovny a tam si vypůjčit knihy, které bych si ráda přečetla. Takže já, když přijedu do Prahy, tak si sice nakupuji velké balíky knih, ale není to ono.
Psala jste i něco jiného než verše? Pustila jste se i do jiných žánrů?
Pustila jsem se v poslední době do dětské knížky, ale publikováno to ještě není. Psala jsem také povídky a esej, například esej o Komenském. Jedna povídka, kterou jsem napsala, vyhrála v roce 2000 cenu Novela 2000.
Jste studenti, je vám méně než 30 let a zajímáte se o život v Evropské unii? Chtěli byste se stát zpravodajem a referovat o právech občanů unijních zemí? Evropská rozhlasová síť Euranet vám tuto možnost nabízí. Vybraným účastníkům umožní, aby ve dnech 8. až 10. listopadu 2011 navštívili Evropský parlament v Bruselu a natočili tu zhruba 5-minutový rozhlasový příspěvek. Autor nejlepšího pořadu získá 4-týdenní stáž ve vysílající rozhlasové stanici. Podrobnosti celého projektu najdete na internetové stránce Euranetu www.euranet.eu. Náš dnešní pořad z Prahy končí. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.